Λοιπόν, κατά καιρούς βεβαίως κάνουμε θέματα τα οποία σας φαίνονται πολύ απόμακρα και ίσως πολλοί δεν τα καταλαβαίνουν, όμως είναι κομμάτι από τη ζωή μας όλα αυτά που γίνονται, και μιλάω για τον χώρο, τον κυβερνοχώρο που έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά και μας έχει κάνει άνω κάτω, και αν δεν προσέχουμε κινδυνεύουμε να βρεθούμε εκτεθειμένοι. Πάω να συναντήσω τον στρατηγό αναποστατεία της ελληνικής αστυνομίας, ο άνθρωπος που βεβαίως χειρίστηκε για πολύ καιρό όλα αυτά που γίνονται στο κύβερνο έγκλημα, στο ίντερνετ δηλαδή, και πάω να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
Πολύ χαίρομαι που σας έχουμε πάλι εδώ για να μας δώσετε έτσι τα φώτα σας, διότι βλέπω ότι υπάρχουν εξελίξεις, αφού πλέον η κατάσταση πάει να ξεφύγει από τα όρια που τουλάχιστον μπορεί να καταλάβει το δικό μας μυαλό, όχι το δικό σας, το οποίο τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Σχετικά με το θέμα της θωράκισης του κυβερνοχώρου, ήθελα να σας ρωτήσω, για να προλάβουμε να πούμε και πολλά πράγματα, για ποιο νομικό πλαίσιο πλέον υπάρχει σε σχέση με το αντικείμενο του κυβερνοέγκληματος.
Καταρχήν να πούμε ότι μιλάμε για ένα χώρο που είναι δυναμικός και ταχύτατα εξελισσόμενος. Είναι δυναμικό το περιβάλλον δηλαδή,
ναι, ναι, ναι,
η ανάπτυξη των τεχνολογιών. Στην πραγματικότητα αυτή όλες οι χώρες προσπαθούν να έχουν, να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο, γιατί η χώρα μας αυτό το πλαίσιο διαμορφώνεται, θα έλεγα, με δύο βασικούς πυλώνες. Είναι ένα, έχει σχέση με την υιοθέτηση της συνθήκης της Βουδαπέστης του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή της συνθήκης για το κυβερνοέγκλημα που υπάρχει και ενσωματώθηκε στο ελληνικό νομικό σύστημα το 2016 με το νόμο 4411, δηλαδή άλλαξε, προσέθεσε ας πούμε άρθρα στον ποινικό κώδικα, προσέθεσε καινούργιες έννοιες οι οποίες δεν ήταν μέχρι τότε γνωστές. Και δεν υπήρχαν και τα εργαλεία δηλαδή να αντιμετωπίσει η ελληνική νομική τάξη αυτό το φαινόμενο. Και το άλλο, θα έλεγα, πλαίσιο, ο άλλος πυλώνας έχει σχέση με τους νόμους για τα προσωπικά δεδομένα. Για να είμαστε ειλικρινείς, στη δεκαετία του 90 έχουμε για πρώτη φορά το 1997 νόμο για τα προσωπικά δεδομένα με το νόμο 2472. Αλλά αυτό φυσικά διαμορφώθηκε τελικά πρόσφατα με το Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα. Θα έλεγα ότι αυτοί οι δύο πυλώνες, θα έλεγα, είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στη χώρα μας.
Mm-hmm. Και βεβαίως, επειδή είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε στα ΤΚΕ, μπορεί να βελτιωθεί αυτό το πλαίσιο ή είμαστε πολύ μακριά ακόμα?
Βεβαίως μπορεί να βελτιωθεί και πρέπει να βελτιωθεί. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που χαρακτηρίζει το κυβερνοέγκλημα και την αντιμετώπιση, θα έλεγα, είναι μια πολυπλοκότητα. Το άλλο έχει σχέση με την απουσία ενός εναρμονισμένου πλαισίου. Προηγουμένως σας μίλησα για το δυναμικό περιβάλλον, δηλαδή αυτό που αλλάζει και αναδιαμορφώνει τα δεδομένα. Έχουμε δηλαδή από τη μία την εξέλιξη των τεχνολογιών, αλλά δεν έχουμε την εξέλιξη των νομικών συστημάτων. Έτσι, δεν συμβαδίζει αυτό. Και πάντοτε το θεσμικό πλαίσιο, θα έλεγα, ότι ακολουθεί τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Πάντοτε οι νόμοι, ανέκαθεν στην ιστορία της ανθρωπότητας, ακολουθούσαν τις συμπεριφορές. Και αυτό σχετίζεται με το τι θεωρεί κάθε φορά η κοινωνία ως απαξία μιας συμπεριφοράς. Και εδώ μιλάμε για συμπεριφορές μέσα στο κυβερνοχώρο, όπως πολύ σωστά το είπατε. Έτσι. Τώρα, θέματα τα οποία προκύπτουν γενικότερα, θα έλεγα, έχουν σχέση και με πρακτικά ζητήματα πέρα από τα διαφορετικά δικαιϊκά συστήματα. Πρώτα απ' όλα στον κυβερνοχώρο το πρώτο θέμα είναι να εντοπίσουμε τον τόπο. Έτσι, δηλαδή μπορεί σήμερα μια πράξη, φανταστείτε ένα κυβερνοέγκλημα, να ξεκινάει από μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου έχουμε ένα ενιαίο, θα έλεγα, αριθμιστικό πλαίσιο, και τα αποτελέσματά της να καταλήγουν σε διαφορετικές χώρες στον πλανήτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε πράγματα τα οποία είναι πρακτικά, υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες που έχουν σχέση επίσης και με τη διατήρηση των δεδομένων. Είναι μια μάχη με τον χρόνο, δηλαδή αρχές απορρομής της δικαιοσύνης και επιβολής του νόμου. Το πρώτο πράγμα που έχουν μπροστά τους είναι να τρέξουν έναν χρόνο ο οποίος είναι αμήλικτος. Θα πρέπει μέσα σε αυτό το χρόνο να περαιώσουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθεια.
Βεβαίως. Και για να το δώσουμε έτσι στον κόσμο να μπορεί να καταλάβει γιατί συζητάμε, Έχω βεβαίως μέσα από τις πληροφορίες που και εσείς με έχετε βοηθήσει για να καταλάβω και εγώ τι γίνεται, ότι υπάρχει τελικά, για τον καιρό μας μιλάω στρατηγέ, που τα πάντα κινούνται μέσα από το διαδίκτυο, θέλω να πω αγορές, πωλήσεις και όλα αυτά, ότι υπάρχει ένας αριθμός ρεκόρ, έχω σημειώσει εδώ, μαϊμού διαδικτυακών φαρμακείων στη συγκεκριμένη περίπτωση, που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο ενός μιας διεθνούς επιχείρησης από την Ιντερπόλ.
Βεβαίως αυτή επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο,
ναι.
Και θα έλεγα δεν γίνεται αυτή η προσπάθεια μόνο στο πλαίσιο αυτής της συγκεκριμένης επιχείρησης, την επιχείρηση Παγκαία, στην οποία μετέχει και η χώρα μας.
Ναι.
Είναι μια προσπάθεια που μετέχουν πάρα πολλές χώρες, αφορά ένα πολύ σοβαρό θέμα που άπτεται της δημόσιας υγείας. Και εκεί από επίσημη έκθεση της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα πέρυσι τον Ιούλιο του καλοκαίρι αναφερόμενη στην στρατηγική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσημη έκθεση αποτυπώνεται ότι μόνο το 4% των διαδικτυακών αυτών τόπων που διακινούνται αυτά τα προϊόντα έχει στοιχεία νομιμότητας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό θέμα. Το αξιοσημείωτο είναι ότι δυστυχώς στη χώρα μας την πιάνει ακριβώς, θα έλεγα, απροετοίμαστη θεσμικά.
Mm-hmm.
Και συγκεκριμένα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, υπάρχει αντίστοιχη, όπως έχουν μια την Διεθνή Σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει και μια άλλη Διεθνή Σύμβαση για τα φάρμακα, τη Medicrime Convention, την οποία δυστυχώς η χώρα μας, ενώ αντίθετα προηγουμένως με το κυβερνοέγκλημα έδειξε την αντίστοιχη έτσι ευαισθησία, μέχρι στιγμής δεν έχει αποτυπώσει αυτή την ευαισθησία σε πράξεις, δεν την έχει υπογράψει, δεν την έχει επικυρώσει, και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και το οποίο δυσκολεύει και τους δικαστές μας και την ένομη τάξη και τις αρχές επιβολής του νόμου.
Mm-hmm. Άρα τώρα, ακόμη και αν έχουμε μία απόδειξη στα χέρια μας ότι αυτός που μας στέλνει με courier, ας πούμε, ένα δέμα δεν είναι νόμιμος, δεν υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, το θεσμικό πλαίσιο για να πάει να του πει η αστυνομία, του χτυπήσει την πόρτα.
Θα το κάνω λίγο πιο πρακτικό για να το καταλάβουν.
Για βοηθήστε μας λίγο. Ναι.
Για παράδειγμα, στα θέματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, το υλικό που τυχόν κυκλοφορεί, στα θέματα του Τζόου που υπάρχει στο αυτό. Εκεί υπάρχουν και στα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχουν πλέον εργαλεία που έχει στη διάθεση του ο δικαστής και οι αρχές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τους υφιστάμενους δικτυακούς τόπους. Εδώ δηλαδή μπορεί σήμερα να γίνει, ας πούμε, μια κατάσχεση σε μια υπόθεση, σε πραγματικό περιστατικό αναφέρομαι, αλλά ο δικτυακός τόπος να συνεχίζει να παραμένει, γιατί δεν έχει ο δικαστής στη διάθεσή του το εργαλείο εκείνο που θα διατάξει σχετικά και θα πει οτιδήποτε, ας πούμε, για να πάρουν τα αντίστοιχα μέτρα. Το εκείνο το οποίο επίσης είναι σημαντικό με αφορμή την επιχείρηση Παγκαία είναι η κοινή δράση στην οποία πρέπει να συμμετέχουν πλέον οι χώρες όλες και να αυξηθεί αυτή η συμμετοχή στις κοινές δράσεις. Δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας δικαστικής και αστυνομικής. Δηλαδή ουσιαστικά πρόκειται για συνεργασίες των οργανωμένων κοινωνιών απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Μην ξεχνάμε ότι το κυβερνοέγκλημα δεν είναι οποιοδήποτε απλό έγκλημα. Έτσι, έχουμε να κάνουμε με σοβαρά συμφέροντα, έχουμε να κάνουμε οργανωμένο έγκλημα. Αν η πολιτεία δεν προετοιμαστεί, καταλαβαίνετε ότι κάποιοι κάνουν πάρτι. Ακριβώς γιατί εκμεταλλεύονται αυτές τις χαραμάδες που διαπιστώνουν στο σύστημα και διαπιστώνεται ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Δηλαδή προλαβαίνει αυτές τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και ανεπάρκειες.
Επειδή ξέρω πολύ καλά ότι και εσείς βεβαίως το ξέρετε καλύτερα, γιατί υπήρξατε επικεφαλής διευθυντής στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και έχετε χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις. Υπάρχει διάθεση μεταξύ των κρατών να βρεθούν οι δίωδοι που βεβαίως θα λύσουν τα προβλήματα αυτά που δημιουργούνται, ή κάπως καλώνει το πράγμα και το αφήνουμε να περνάει πάλι ο καιρός μέχρι την επόμενη φορά που θα το ξαναθυμηθούμε.
Θεωρώ ότι οι χώρες οι οποίες πρωταγωνιστούν αυτή τη στιγμή στο διεθνές γίγνεσθε δίνουν προτεραιοποίηση σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάμε για εξέλιξη των κοινωνιών μας, mm-hmm. της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το πλαίσιο ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει και να διαμορφώνεται. Για παράδειγμα, οι χώρες που πρωταγωνιστούν, και μιλάω οι χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, ναι. κάποιες χώρες, καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο μπροστά. Αυτό αποτυπώνεται και στο δίκτυο DESI, όπου δυστυχώς η χώρα μας, το ξαναλέω, είναι στην προτελευταία θέση, μάλιστα. άρα έχουμε πολλά βήματα μπροστά μας. Mm-hmm. Αποτυπώνεται στον παγκόσμιο δίκτυο για τα θέματα κυβερνοασφάλειας, που η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι στην 77η θέση. Καταλαβαίνω ότι οι χώρες που είναι μπροστά βεβαίως και ενδιαφέρονται και βεβαίως και παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα. Για μας είναι ευτυχή συγκυρία που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το κέντρο για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος στο πλαίσιο της Europol, το οποίο mm-hmm. κάνει καταπληκτική δουλειά. Και μάλιστα και σε σχέση και με το σκοτεινό διαδίκτυο και σε σχέση με υποθέσεις που έχουν σχέση με το κρυπτοχρήμα που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχουν και άλλα εγκλήματα τα οποία μπορεί να μην είναι αμυγός κυβερνοεγκλήματα, αλλά συνδέονται με τον κυβερνοχώρο. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει το να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, να υπάρχουν συγκεκριμένοι ενημερωμένοι εξειδικευμένοι δικαστές. Φανταστείτε τώρα, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι η χώρα μας έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε 63 εισαγγελίες. Έχουμε mm-hmm. την πολυτέλεια σε αυτή τη χώρα, αντί να έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα έναν εισαγγελέα εξειδικευμένο,
κατάλαβα.
Ο οποίος να λειτουργεί σε 24-ωρη βάση με ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ένα θέμα που επίσης τίθεται είναι το θέμα πόσο έχει εξυγχρονιστεί η ελληνική δικαιοσύνη.
Ναι.
Έτσι, η αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Ο καθένας από οπουδήποτε
στρατηγέ μου
αλλά δεν έχει συνολική
βέβαια.
Εικόνα το κράτος.
Βέβαια. Και λέω, στρατηγέ μου, τώρα ότι θα μπορούσε βεβαίως, επειδή όλα τα παιδιά τώρα μπαίνουν στις σχολές, αυτά τα μηχανήματα, θέλω να πω, τα παίζουν στα δάχτυλά τους, έτσι. Άρα πρέπει να εξελιχθεί και στο μάθημα αυτό, τέλος πάντων, η ελληνική αστυνομία στις σχολές της.
Η εκπαίδευση είναι πρώτα απ' όλα, η εκπαίδευση πρέπει πρώτα απ' όλα πριν την αστυνομία και τις διοικητικές αρχές. Πρέπει να αφορά τον κόσμο τον ίδιο. Την πρόληψη, να μην έχουμε θύματα.
Άρα
αυτό
λέτε.
Αυτό ξεκινά από το εκπαιδευτικό σύστημα.
Να γίνει στοχευμένη εκπαίδευση πολιτών.
Βεβαίως. Δεν μπορεί σήμερα το 2021 να έχει στο δημοτικό μία ώρα πληροφορική.
Έλατε.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Προηγούμενος άκουσα προηγουμένως για τα θέματα της κοινωνιολογίας. Δεν γίνεται να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ένα βιβλίο που να λέει πέντε βασικά πράγματα. Δεν μπορεί να έχει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο γυμνάσιο ένα βιβλίο του 2006. Mm-hmm. Πόσο σύγχρονο είσαι σε μια εποχή που τρέχει.
Και τη στιγμή, κύριε Παπαπροδρόμου, που το έγκλημα και το κυβερνοέγκλημα εξελίσσεται ραγδαία, έτσι, με τεράστιες ταχύτητες.
Σε ό,τι αφορά τις διοκτικές αρχές, θα σας πω μια πρωτοβουλία που είχαμε πάρει στο πλαίσιο της ΕΠΟΛ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Προσπαθήσαμε κάποια στιγμή στη χώρα μας να φτιάξουμε ένα δίκτυο για όλους τους νόμους της χώρας, με συγκεκριμένους αστυνομικούς, με αναπληρωτές γύρω από αυτό, που να χειρίζονται αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν μπορεί ο κάτοικος του Ηρακλείου, ο άνθρωπος να κατέβει να ανέβει στην Αθήνα mm-hmm. ή ένας από τη Θράκη να κατέβει να πάει στη Θεσσαλονίκη ή οτιδήποτε. Λοιπόν, θα πρέπει να εξυπηρετηθεί εκεί που είναι. Δημιουργήθηκε η πλατφόρμα όπου κάποιος μπορεί από οποιοδήποτε σημείο της χώρας, αυτό από το 2016-2017, μπορεί να το αναφέρει με απλά βήματα. Υπάρχει στην κεντρική πύλη του ελληνικού δημοσίου. Mm-hmm. Ωστόσο, η εκπαίδευση αυτή πρέπει να συνεχιστεί και εξειδίκευση. Φυσικά θα πρέπει να αναμορφωθεί το πρόγραμμα σπουδών. Όταν αυτή τη στιγμή η Ίντερπολ και η Europol προτεραιοποιούν το κυβερνοέγκλημα, το βάζουν υψηλά στην ατζέντα, δεν μπορεί η χώρα μας αυτό να το πάει πίσω.
Έλατε.
Δεν έχει την πολυτέλεια δηλαδή. Αυτό δεν είναι θέμα διαχρονικό. Και θα πρέπει εδώ να υπάρχει ευρύτερη συνένεση, να υπάρχει αξιοκρατία, να υπάρχει αξιοποίηση των στελεχών. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία κάνουν καταπληκτική δουλειά, τα οποία είναι επιστοποιημένα και αυτά βοηθούν στην απονομή της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Και αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες, ας πούμε, όλων αυτών των πραγμάτων, γιατί εξετάζονται αυτό που λέμε τους λεγόμενους σιωπηλούς μάρτυρες. Τα παιδιά που είναι στη Διεθνή Αστυνομική Συνεργασία, στην Interpol Europol. Η Αστυνομική Ακαδημία που είπα προηγουμένως και στο πλαίσιο της ΕΠΟΛ, δηλαδή. Μπορεί να παίξουν πολύ σημαντικά πράγματα στα θέματα προτύπων, οι σχολές δικαστών. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα.
Να ανοίξουμε τα μυαλά μας και να τα δούμε σαν κοινωνία πλέον.
Διότι
τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, είδαμε ότι έχουμε πάει μπροστά σαν χώρα σε κάποια πράγματα. Δηλαδή έχουμε απλοποιήσει λίγο τη ζωή μας σχετικά με αυτό που κάναμε στο δημόσιο, θέλω να πω, που πηγαίναμε και στεκόμαστε στις ουρές για να πάρουμε ένα χαρτί, το βγάζουμε σε δευτερόλεπτα τώρα.
Βεβαίως, η απλοποίηση των διαδικασιών, μεταξύ αυτών περιλαμβάνω και των διαδικασιών του δικαιώματος του πολίτη να αναφέρεται στις αρχές, το να αναφέρεται στις δικαστικές αρχές ο πολίτης, mm-hmm. είναι δικαίωμά του. Όταν θίγονται δικαιώματά του, είναι και υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίσει αυτό το πλαίσιο, να το κάνει πιο απλό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η γραφειοκρατία, σε ό,τι αφορά στον χώρο της απονομής δικαιοσύνης, θα πρέπει να είναι πιο απλή. Να μην αποθαρρύνει το πολίτης να καταγγείλει, παράδειγμα, μια απάτη που έγινε μικρή, έτσι. Μεγάλη, σε βάρος του κλπ. Και να μην ταλαιπωρείται με αναβολές και οτιδήποτε. Να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, απλοποίησης των διαδικασιών και ουσιαστικής απονομής της δικαιοσύνης.
Mm-hmm. Λοιπόν, στρατηγέ μου, νομίζω ότι και θέλω να πιστεύω ότι στις επόμενες ραδιοφωνικές μας επαφές θα έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται και πώς εξελίσσονται όλα αυτά, όσο μπορούμε τουλάχιστον να τα παρακολουθήσουμε και με την δική σας βεβαίως πολύτιμη βοήθεια. Πολύ σας ευχαριστώ, χάρηκα που τα είπαμε και
εγώ σήμερα. Να ευχαριστήσω κύριε Παπαδάκη με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που δίνουν αυτό το καιρό εξετάσεις καλή επιτυχία, καλή προσπάθεια να κάνουν καλό αγώνα. Η ζωή δεν σταματά, πάντοτε θα έχουν μια διαδικασία μπροστά τους. Πρόκληση να μπορούν να τα απεξέλθουν. Σε ό,τι αφορά το κυβερνόγκλημα και το κυβερνοχώρο, επειδή είμαστε και στο καλοκαίρι, είπαμε ότι κυβερνοχώρος αυτός μοιάζει σαν μια θάλασσα. Έτσι, γι' αυτό και πήρε και την ονομασία κυβερνοχώρος, τη λέξη κυβερνήτης που έχει σχέση με τη θάλασσα, με τον καπετάνιο του σκάφους. Άρα, οπότε θα λέμε καλές θάλασσες. Άρα και θα πρέπει να έχουμε να το δούμε αισιόδοξο και θετικά.
Αμήν. Να είστε καλά. Γεια σας.
Την καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Γεια σας.